Патшалар хакында 3-нче китап, 21-нче бап. Бу вакыялардан соң бойлы шейлер алып кечте. Израилле Наводның Израилде бер юзум багы бар иде. Шу бах Самария падишасы Ахавның сарайы янында иде. Бер күн Ахав Наводка: «Маңа юзум багыңны бер. Мен анда озме бостан япарым, чунки о менім явме якын. Оның ерне мен саңа да яхшысыны берерім. Егер истесен, парасыны кумышнен толерым», деді. Ләкин Навод Ахауға: «Раббы сақласын, мен саңа бабаларымдан қалған асабалықны бермей жегім», деді. Ахау Израилле Наводның: «Бабаларымның асабалығыны саңа бермем» деген сөзлеріне қасеветленіп, ве ачуланып, евіне кірді. Төшегіне ятты, бұрынын шырды, аша шамады. Қадыны Изевел оңы кіріп: «Не үшін ачуланасың, аш біле ашамайсың», деп сорады. Ахау қадынына деді: «Мен Израилле Наводға, маңа юзум бағыңны бер, оның еріне күміш толерім, істесең оның еріне башқа бақ берерім», дедім. «Ой, сен маңа йоқ, бақчамны саңа бермем», деді. Изевел оңа: «Шынды Израилге падишалық япқан сенсің, тұр, аша-аша, жаның рат олсын. Израилле Наводның бағыны мен саңа берерім», деді. Соң о, Ахавның адындан мектуплер язып, оларны падишаның мұрынен басты, ве шу мектуплерні Наводның шерінде яшаған ақсақалларға ве мұрзаларға іберді. Мектуплерде бойлы язылған еді: «Аштан судан ваз гечув адетінің башлановыны илян етіңіз, ве Наводны халқының огынде отуртыңыз. Оның қаршысына екі ярамай адам отуртыңыз. Олар Наводқа қаршы: «Сен Алланы ве падишаны яманладың», деп шатлық етсінлер. Соң оны чығарып, ташларнен ұрып өлдіріңіз, о өлсін». Шердеки ақайлар, Наводның шерінде яшаған мұрзалар ве ақсақаллар Изевелінің бұйрығыны оларға йоллаған мектуплерде язғанына яптылар. Аштан судан ваз гечу башлановыны илан етті ве Наводны халқының огынде отуртты. Соң екі ярамай адам чықып, оның қаршысына отырды ве халқының огынде Наводқа қаршы шатлық етіп: «Навод Алланы ве падишаны яманлады», деділер. Наводны шерден чықарып, ташларнен ұрып өлдірділер. Бойле о өлді. Соң Изевелге: «Наводны ташларнен ұрып өлдірділер, шынды о өлі», деген хабер еберділер. Изевел Наводның ташларнен ұрып өлдірілгені аққында ештіп, Ахауға: «Тұр, Израилі саңа күмішке сатмаға істемеген Наводның юзум бағыны өзіңе ал. Навод сақ дегіл, о өлді», деді. Ахау Наводның өлгенін ешітіп тұрды ве Израилі Наводның юзум бағыны алмаға кетті. Раббы Тишбелі Ильясқа бойле деді: «Тұр, Самариядегі Исраил падишасы Ахауны қаршыламаға кет. Ошынды Наводның юзум бағында, шу бағыны өзіне алмаға кетті. Оңа бойле айт, Раббы бойле дей, адамны өлдіріп, да оның барлығыны да тартып алдың ма? Оңа да айт, Раббы бойле дей, көпеклер Наводның қанını ялаған ерінде сенің қаныңны да ялайжақлар. Е, сенің кіні». Ахау Ильясқа: «Ей, душманым, сен кені мені таптың ма?» деді. Ильяс ісе: «Ебет, таптым, чүнкі сен Раббының огынде ярамай шелер япмаға берілдің. Раббы бойле дей, мына сенің башыңа белалар түшіреджегім, сені йоқ етеджегім. Исраилде олған Ахавның сойында ер бір ақайны, құл олсын, азат олсын, епсіні йоқ етеджегім. Неват оғлы Еровоам сүләлесіне, ве Ахия оғлы Баашаның сүләлесіне япқан шейіні сенің сүләлеңе де япаджағым. Сен мені ачуландырдың, ве бұтын Исраилны гуналарға батырдың». Раббы Изевел аққында да дей: «Изевелні көпеклер Израилның тұш диварлары түбінде ашай жақлар. Ахавның сойында кім шерде өлсе, оны көпеклер ашап кетер. Кім тарлада өлсе, оны көк құшлары чоқып кетерлер», деді. Раббының огынде Ахау кібі яманлық япқан адам йоқ еді. Шу яманлықларыны япмаға оны апайы Изевел огретті. Раббы Исраилилердің огынден аморлыларны қуалап еберген олса да, Ахау аморлылар кібі бош путларға табынып, пек пис шей япты. Аха буш илерни эштип, устундаги урбаларны йыртты, каба урбалар кийди, аштан судан ваз кечти. Каба урбаларны чыгармай юклады ве пек кайгырып, касеветленип йурды. Бундан соң Раббы Тишбеле Ильясқа: Ахау, менің огымде насыл баш эггенаны көресіңмі? О, менің огымде башыны эггені үчін, мен оны яшайшы девамында беляға оғыратмам. Оның оғылы заманында сойыны беляларға оғыратырым, деді.